Vatnsberi.
Bómar.
Sportriki.
Hvað
er
risi í skjaldarmerkinu?
Hvernig virka myndir?
Hvað er konungsveldi?
Hvað er lýðveldi?
Obama.
Af hverju flugvélinni vængi?
Hvað er skjaldarmerki?
Getur haldið sér á lofti.
Blammur.
Af hverju er naut í skjaldarmerkinu?
Queen Elizabeth.
Sól.
Með eitthvað sem að dregur.
Þeir hafa svona gervi hnetti úti og spá.
Pabbi minn er í björgarsnesi.
Ólafur Ragnarsson.
Loki. Er enda bara sem
fyrstu mennirnir sem að koma til Íslands.
Sem er gervi beint vall.
Hún er hálf komin út úr egginu
í alvörunni.
Hvaðan komu vikingarnir?
Hvað er forleifar?
Hvernig býr maður til teiknimyndir?
Góðan daginn og verið hjartanlega velkomin í sögu hugmyndana. Haldið ykkur fast, því í dag er gríðarlega spennandi þáttur og hann fjallar skrimsli á Íslandi. Ótrúlegar sögur sem við fáum að heyra hérna eftir og sérfræðingu þáttarins er.
Ég heiti Þorvaldur Friðriksson og ég vinn sem fréttamaður í erlendu fréttum á fréttastofu Útvars.
En þú ert eiginlega bara líka skrimsla fræðingur, þegar ekki?
Ég hef áratugaskeið hef ég rannsakað frásagnir af skrimslum og tala við fólk sem hefur séð skrimsli.
Og við byrjum á því að heyra hvað er skrimsli.
Skilgreiningin af því hvað eru skrimsli, það er það að þetta eru óþekktar dýrategundir, vandalega. Allt sem bendir til þess, samkvæmt þessum frásögum og ég hef sérstaklega á sérlegi leitað eftir því að teikna eftir sjónarvottum og ef þú hittir 100 sjónarvotta eða meira og talar við fróðamenn í hverju sveit að þá koma fram sameiginleg einkenni og útlitsleg einkenni sem að benda til þess að þarna sé nokkrar tegundir dýra að ræða.
Og hvernig lítar svona þessi helstu skrimsli út?
Já, þetta eru dýr sem að lifa í vötnum og nokkrar tegundir og síðan eru aðrar tegundir sem að er í sjó og kom upp á fjörur og fólk sér á sjó eða í fjörum og þetta eru bæði ormar og stórar lurarlegar skepnur og síðan eru sum svæði sem eru meiri skrýmslasvæði en önnur á Íslandi. Það er til dæmis eins og Breiðafjörður, þar ertu með grunnsævi og þaraskó mikinn og þar eru skepnur sem vantarlega lifa í þaraskóginum, skepnur sem komu upp á eyjarnar og ég held að séu frásagnir, ég með frásagnir og myndir, teknaði myndir nánast frá öllum eyjum sem voru byggð á Breiðafirði. En ástæðan fyrir því að skrýmslin virðast vera svona furðuleg er sú að 1900 þá var gert í því að reyna að drepa niður svo kallað skrýmslatrú. Það var þetta kallað hindurvitni og heimska og það var sagt að þeir menn væru heimskir sem að sæju skrýmsli. Og ástæðan var svo að náttúrufræðin hafði ekki þá beinar sannanir fyrir þessum skepnum. Menn hefði ekki beinagrindur eða myndir, ljósmyndir af þessu og þá strikuðu menn bara þessar tegundir út. Þar höfðu sérst á öllum öldum alveg frá landnámsbyggð, upphafi landnámsbyggðar og sjást enn. En eftir að þetta var afgreitt með þessum hætti, þetta væri heimska og það væri ómentaðir menn sem sagði skrýmsli, að þá þorir fólk alltaf að segja frá því að það sjái óþekta dýrategund í fjöru eða sjó vegna þess að þá er oftar en ekki gert grín að hólkinu. Og ég talaði mjög margar sem hafa orðið fyrir því að það hefur séð skepnur í vatni eins og Kleifarvatni og sagt frá því og þá er gert óspart grín að fólkinu. Og menna var að spyrja mig hvort að ég var ekki einhver skrítin yfir því að vegna þess að hafa áhuga á skrimslum. Jú, ég er kannski skrítin en mér er alveg sama þó við sér tala það. En þetta er miklu merkilegur en svo að hægt sé að afgreiða þetta skrimslin með því að þetta sé vitleysa. Og, Og það fara nú að koma og hafa þegar komið sko fyrstu myndirnar, getum að sagt, af skrýmslasporum og torkennlegum skepnum í fjörum. Og þetta sérstaklega spennandi vegna þess að hafið í kringum Ísland svo stórt og mikið að við vitum mjög lítið það sem í hafinu Sem dæmi það má nefna að það var hérna botndýrarannsókn sem Íslendingar tóku þátt í og færeyingar og grænlendingar og menn fóru hér á hafrannsóknarskipum og skröpuðu botninn. Og síðan fór ég og talaði við einn af fyrirsvarsmönnum þessarar rannsóknar, Jörund Svavarsson, og ég tók viðtal við hann fyrir útvarpið og hann sagði mér að þá, 2008, þá væri búið að finna 400 nýjar dýrategundir fyrir Ísland í bara í þessar einu rannsókn og 40 nýjar dýrategundir fyrir heiminn sem aldrei höfðu sést áður. Og þá spurði hann hvernig ósköpunum stendur á því að menn finna svona mikið af óþekktum dýrategundum þegar menn dýfa hendi í sjó við Ísland. Þá sagði hann, já, nú frá því að segja að allt sem við vissum þessar tegundir dýra, botndýra, við Ísland var úr einum dönskum leiðangri 1874 þegar danska varðskipið Ingólf sigldi í kringum Ísland.
Já, það eru svæði á Íslandi sem eru meiri skrýmslasvæði en önnur og við heyrum meira því á eftir en Bíldudalur bær á Vestfjörðum og hann stendur við Arnarfjörð sem eitt af mestu skrýmslasvæðum á Íslandi og þar meira segja skrýmslasetur þar sem hægt að fóra að skoða heimildir og lesa frásagnir og skoða myndskreitt kort af svæðinu og sjá þannig hvernig skrýmslin líta út og hvar þau eiga heima, nákvæmlega, samkvæmt sjónarvottunum. Spennandi að renna við á Bíldudal fyrir framtíða skrýmslafræðinga. En af hverju samt sem áður vita svona lítið þessi skrýmsli?
Og þannig þetta á mörgum öðrum sviðum í hafinu að menn vita mjög lítið þó að menn séu að gera einhverjar rannsóknir og það engir sérstaklega í því að leita af þessum skrýmslum sem hundruð vitni hafa séð, til dæmis í Arnarfirði sem einn aðal skrýmsla fjörður Íslands. Þar eru margar tegundir. Og meðal hans ein sem gríðarlega glæsileg, flott. Það stórt skrýmsli með langan háls og rauðan makka, rautt fax á hausnum. Augun eru gríðarstór og græn og kjafturinn eins og kínverskum dreka og það eru langar vígtennur og síðan eru taumar sem koma svona niður frá nefinu eða niður frá trínunu eins og að kýfa sko drega og þessi skepna hefur sést margoft og hún til í Örlöndum og hún hefur verið hún til Kanada til dæmis heitir Ogo Pogo þar
Hvað heitir hún hér?
Hún hefur verið kallað Faxi En þessi skepna hún sést sem sagt í Arnarfirði og nú svo komið að nánast allir krakkar, allir úlingar, allir menn á Íslandi eru með síma og myndavél í símanum. Þannig að þeir sem vilja verða fyrsti til þess að ná ljósmyndum af skrýmslum, þeir ættu alltaf að vera með síman eða myndavélina viðbúna og fá foreldra sína til þess að fara með sig í ferðalög. Á þessa staði þar sem að hægt að sjá skrýmsli og þar getum við náttúrulega nefnt lagarfljót og þar hafa menn náð vídeómynd og það eru miljónir, það eru tugir miljóna kínverja og japana sem hafa skoðað þessa mynd á internetinu. Þeir sem ná fyrstu myndum eða myndum af þessum óþekktu skepnum geta orðið náttúrulega heimsfrægir og þannig er mikið sóknarfæri fyrir nýja þekkingu í dýrafræði. Og ég hvet alla krakka, íslenska og erlenda, til þess að fara á þessa staði og sérstaklega og sérlega þá að skrýmsla vötnum, það við getum nefnt hér Kleifarvatn, þar eru skrýmsli sem sjást annað auðið, Lagafljót, við getum nefnt Hestvatn í Grímsnesi, það gríðalegt skrýmslavatn og við getum nefnt Haukadalsvatn í Dalasýslu, við getum nefnt Skorradalsvatn og Firði eins og Arnarfjörð og í Arnarfjörði best að sjá þau fyrstu dimmu næturnar í ágúst og þetta er vandalega sko næturskepnur og gamlir menn sagðu að þau kæmi upp fyrstu dimmun 18. ágúst og þannig að fyrir unga krakka sem vilja fara í skrýmslaleiðangra að þá ættu menn að fara á skrýmslaslóðurnar og vera á staðnum þegar þau birtast þessi dýr.
Með símanin sín og senda okkur svo bara beint hérna á krakkarúf.
Já.
Pappi, viltu lesa Bamba?
Ekki Bamba í kvöld. Ég er með aðra sögu. Hún er meira svona alvöru.
Ó.
Í skúfunum í skápnum þínum skrýmslin halda til. Kúldra starfið kertaljús, kaffið þamb og spil. Skoffin sem og skugga baldrar, skottur, jafnvel tröll. Sitja þar í samlindi við söng og hlátra sköll. Skrýmslin inn í skáp hjá þér, skelfileg sem er að ber. Þau gefa frá sér grát og vein, en ger ekki öflug mein.
Maður tengir við orðið skrýmsli eitthvað vont. Eru þau vont?
Nei, það held ég vildi ekki. Skrýmsli eru nokkrar tegundir eins og við nefndum og það er eiginlega ein tegund sem er hættuleg, það er hafmaður. Það var mjög algengur á Mið-Norðurlandi, Grímsey og sögur af því að hafmenn réðust á beitarhúsamenn, á menn og konur sem að voru að passa kindur í fjöru þegar var fjörubeitt. Þá var það vaka yfir fjörnu þannig að það flætti ekki. Færi út í skerinn og flætti þegar flóð kom. Og þá lendu menn stundum í hafmönnum og menn glímdu við hafmenn og komust naumlega lífs af. Og það eru sögur það að hafmenn hafi étið fólk. Ég heiti tvær konur í Grímsey sem voru á ferli nýri fjöru. Þannig að það er helst hafmaðurinn en hann er nú frekar sjálfgjafur held ég. En flest grínsli eru hrædd við fólk, forðast fólk, forðast sér. Og þess vegna eru menn ekkert að sjá þau. Þetta eru vandalega sko næturskepnur sem að vilja ekkert vera að hafa samskipti við menn. Og það er yfirleitt gáðustu dýrin sem er ekkert að abbast upp á menn þar sem maðurinn er nú hættulegasta skepnan í náttúrunni og drepur allt sem hún sér, fugla og sjávadýr.
Hvað var þetta?
Þetta var ekki vindurinn. Hvað var þetta?
Er þetta ekki bara þvottavélin?
Nei, hún er ekki í gangi. Skrýmslin inn í skáp hjá þér, skelfileg sem er að þér. Þau gefa frá sér gól og vein, en ger ekki flugum ein.
Það er sko í þjóðsögunum eru til alls konar svona þjóðsagnaskepnu sko og það hefur verið gefnar út bækur með teiknuðum hugmyndum manna hvernig þessar þjóðsagnaskepnur líta út. En það tilherir meira kannski þjóðsagna heiminum, en það sem ég hef áhuga á er í raun að veru ekki hef yfirskilvitlega eða ekki hef ímyndaða heldur raunverulega skepnur sem skilja eftir sér skít og skilja eftir sér spor og það ger aldrei neinar þjóðsagna skepnur. Og útræðum eitt skítaklessunum þá geta maður séð að þarna er ein tegund sem heitir fjörulalli og er minnsta skrýmslatýpan, er svona og starfið við sauðkind, aðeins öðruvísi í útliti, en sást oft í kindahópum í rifgirðingum og öðrum eyjum Breiðafjörðar, að þar sem menn hafa séð svona skítahlussur eftir þessa skepnu hafa menn séð að í skítnum er þara mulningur, þannig að sú skepna verið slifa í þaraskóginum. þetta eru mjög algengi í Breiðafirði þar sem eru gríðarlegir þaraskógar allan botnin. Síðan eru aðrar stórar og eins og þessi faxi í Arnarfirði sem skilja til sér miklar hlussur þar sem er ganga á land og þar er skelja mulningur í sem sýnir að skepnunar eru skeljaðitur og lifa þá þar sem eru mikil skeljamið. Þannig að vilji menn sjá þær skepnur ætti menn að fara þar sem eru kúskel, öðurskel og hvítir sandar. Hvítir sandar eru yfirleitt af kúskel. En síðan eru náttúrulega sko vatnaskrimslið, það eru ormar eins og lagalhvöldsormur og það eru skorallarsormur og síðan eru aðrar vatnaskepnur eins og í hestvatni. Svona langhálsaðar, kannski meira ætti við svona risa skjaldbökur, eitthvað slíkt.
Af hverju heldurðu að þetta sé ekki meira rannsakað en það er?
Að lélegustu vísindamenn heimsins eru þeir vísindamenn sem segja við vitum allt og það er svolítið algengt því miður í öllum fræðigreinum. En merkilegustu vísindamennir eru þeir sem segja við vitum lítið en nánast ekki neitt. Þá rannsakamenn og skoða og finna ný sannindi og finna eitthvað nýtt og Ísland er fullt af möguleikum til þess að finna eitthvað nýtt. Hér er þetta að finna steingervinga af mammútdýrum, mammútfílum og sverðtígrum og allt það. En þetta er aldrei talað þetta. Og Ísland var tengt Evrópu, það var landbrú milli Íslands og Evrópu og þar sem að hjartardýr fóru og væntanlega önnur steppudýr eins og sverðtígrar og mammútfílar. En við lesum ekkert þetta í skólabókunum og ég skil ekki ákvörju. Og ég skil ekki af hverju að sko náttúrufræðingar virðast hafa takmarkaðan áhuga á þessum óþekktu skepnum sem að virðast vera til samkvæmt sjónarvottalýsingum og samkvæmt frásögum mjög mætra manna á öllum öldum og finnur þetta í öllum þjóðsagnarsöfnum, þá ertu með bara beinar sjónarvottalýsingar af einhverjum skepnum sem menn sjá. Og hefur í raun og verið ekkert að gera með trú, menn trú ekki á skrýnsli, menn sjáðu bara.
Ég er lítið lasið skrýmsli og mér langar ekkert út. Hornin mín eru allt og veik og mér vantar snýtu klút. Ég er orðin upplitaður, ég er orðin móða sljó. Ég held ég ring.
En við hvetjum bara alla krakka, er það ekki bara til þess að á ferðalögum í sumar að hafa augun vel opin?
Jú, og menn geta raun og verið séð skrýmsli í öllum héruðum. Það eru skrýmsli hér sem sjást úr Gróttu á Seltjarnarnesi. Það eru skrýmsli í Kleifarvatni, rétt hjá Hafnarfirði og Reykjavík. Og síðan höfum við skrýmsli í Hvalvatni, sem er hérna bara í Hvalfirði. Við höfum skrýmsli Snæfellsnes, Breiðafjörð, Vestfirði og Norðurífur.
Þannig að þau eru bara út allt en það er ekkert að óttast.
Ekkert að óttast en það þarf að vinna í því að vera með myndavélarnar og ná myndum af þessum fyrirbærum og þetta er verkefni fyrir þessa ungu duglugu kynslu sem nú eru að vaksa upp.
Þetta er nú bara stór merkilegt og við kíkjum betur á þetta með mammút steingervingana síðar. En við skorum á ykkur að fara í skrýmslaleit í sumar ef þið farið á ferðalagum landið okkar og ef þið náið mynd eða myndbandi endilega sendið okkur hér á Krakkarúf. En það kom að lokum hjá okkur í dag og ég minni á krakkarúf.is þar sem þið finni fullt af skemmtilegu efni en kæra þakki fyrir að hlusta í dag. Bless í billi!